efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 4-oktyabr, yakshanba. Ozodlikda kechki jonlantirish taqdimoti bilan Hurmat Bobojon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. O'zbekistonda davlat tashkilotlari va mahallalardan dam olish kuni paxtaga chiqadigan terimchilar sonini 2-3 barobarga oshirish so'raldi. 1938-yilning 4-oktyabrida otuvga hukm qilingan 507 nafar o'zbek ziyolisi, jumladan Fitrat, Cho'lpon, Qodiriylar O'zbekistonda bu yil xotirlanmadi.
O'zbek millatini, qiyofasini va madaniyatini zamonaviy yaratgan mashinalarni otib tashlagan, ataylab qilingan albatta.
4-oktyabr kuni qirg'izistonliklar parlament saylovida ovoz berdi. Saylovda qonunbuzarliklar bo'lgani xabar qilinmoqda.
Meni nima nomim chiqmadi kompyuterda. Keshib kirsam, Qorasuv degan sizning nomingizga simdan kelaverdim, bo'pti. Ovoz bermadim.
AQSh prezidenti Obama Afg'oniston shimoli Qunduz shahridagi shifoxonaning havodan bombalanish yuzasidan tergov o'tkazilishini ta'kidladi. Shuningdek, Toshkentda AQSh elchixonasiga otilgan Molotov kokteyli barqarorlik dars ketgani ishoratimi degan savolga javob izlangan qurultoy eshitirishi bugungi dasturimizda. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, Qirg'izistonda parlament saylovlari bo'lib o'tyapti. Mahalliy vaqt bilan 2:00 qadar Qirg'izistonda saylovchilarning qariyb 30% ovoz berib bo'lgan. Bu haqda bosh vazirning birinchi o'rinbosari Tayirbek Sarpashev Bishkekda o'tgan hukumat majlisida bildirdi. Sarpashevga ko'ra, har 1000 saylovchidan 3-5 kishigina o'zini saylov ro'yxatidan topa olmagan. Bular onda-sonda uchrab turadigan bir holatdir, ammo umuman olganda texnika normal ishladi, jihozlar nosozligi bilan bog'liq barcha qayd etilgan faktlar bartaraf etildi, dedi Qirg'iziston bosh vazirining muavini. Qirg'izistondagi parlament saylovida 14 ta siyosiy partiya qatnashyapti. Qirg'iziston bo'ylab ochilgan saylov uchastkalarida saylovchilar dastlab 8:00 qadar ovoz berishlari aytilgan edi va hozirda hukumat rasmiylari saylov uchastkalari kechqurungi 10:00 qadar ochiq bo'lishini aytishmoqda. Markaziy saylov komissiyasi ma'lumotlariga ko'ra, parlament saylovlarini 613 nafar xalqaro kuzatuvchi kuzatib bormoqda. Qirg'izistondagi saylovlarga oid tafsilotlar dastur davomida. AQSh prezidenti Barak Obama Afg'oniston shimoli Qunduz shahridagi shifoxonaning shanba kuni havodan bombalanishi yuzasidan tergov o'tkazilishini va'da qildi. Shuningdek, Obama halok bo'lganlarning oilalariga hamdardlik izhor etdi. Afg'onistonning Qunduz shahridagi bombardimon oqibatida 19 odam halok bo'lgan, 30 dan ziyod odam jarohatlangandi. Chegara bilmas shifokorlar tashkiloti u yerdagi kasalxonasi qisman vayron bo'lganini bildirdi. Afg'oniston shimolidagi Qunduz shahrini Taliban ishg'olidan ozod etish bo'yicha janglar davom etmoqda. Chegara bilmas shifokorlar tashkilotiga ko'ra, Qunduzda bomba hujumiga uchragan kasalxonasida 105 nafar bemor bo'lgan, 80 dan ziyod xalqaro va mahalliy xodimlar ularga tibbiy xizmat ko'rsatib kelgan. Vatikan o'zining besoqolboz ekanligini oshkor qilgan ruhoniysini vazifasidan bo'shatdi. Polshalik 43 yoshli Krzysztof Haramsa erkak bilan munosabatda bo'lgani va bundan faxrlanishini ochiqlagan edi. Vatikan uni mas'uliyatsizlikda ayblagan va vazifasidan ozod qilgan. Haramsaning iqrori Polshada chiqadigan gazeta Wyborchada bosilgan edi va Vatikan ruhoniylari Rimda yig'ilib, dolzarb masalalar bilan birga ham jinsbozlikni ham muhokama qilishi arafasida bu e'lon qilindi. U jinsiy ozchilik oldida mas'uliyati borligini his qilganidan so'ng bu kabi chiqish qilganini aytgan. Krzysztof Haramsa 2003 yildan buyon cherkov tamoyillarini himoya qilishga mas'ul bo'lgan e'tiqod doktrinasi yig'ini a'zosi bo'lgan. AQSh politsiyasi Oregon shtatidagi kollejda ro'y bergan otishma tafsilotlarini ochiqladi. Politsiyaga ko'ra, Roseburg shahrida o'z kursdoshlarini otib o'ldirgan 26 yoshli Chris Harper Mercer politsiya bilan otishma chog'ida halok bo'lmagan. Tekshiruvlar jinoyatchining o'z joniga qasd qilganini ko'rsatmoqda. Qotil o'qidan hammasi bo'lib 9 odam halok bo'ldi. Yaralanganlardan biri Mercer o'q otishdan oldin kimning qanday dinda ekanini so'ragan haqida aytib berdi. Voqea Oregon shtatida juma kuni mahalliy vaqt bilan ertalabki soat 10:30 sodir bo'lgan edi. Fransiya janubida kuchli to'fon oqibatida kamida 16 odam halok bo'ldi, 6 odam bedarak ketgan deb hisoblanmoqda. Shiddatli shamol va jala Fransiya rivyerasida suv toshqinlarini yuzaga keltirdi, transport harakati va elektr ta'minotiga jiddiy ta'sir qildi. Antip yaqinidagi qariyalar uyini suv bosishi oqibatida 3 qariya halok bo'ldi. Kan shahrida bir ayol suvga cho'kib o'ldi. Tabiiy ofat sabab Fransiya janubi bo'ylab o'tuvchi asosiy avtomagistral yo'li yopib qo'yilgan. Fransiya prezidenti Fransua Oland demak, halok bo'lganlarni oilalariga hamdardlik izhor etdi. Hajdagi tiqilinchda halok bo'lgan eronliklarning jasadlari bugun poytaxt Tehron va Eronning boshqa shaharlarida dafn etildi. Tehron universitetidagi bugungi dafn marosimida Al-Saudga o'lim degan chaqiriqlar yangragan. Eronlik 210 ziyoratchining jasadlari maxsus uchoqlarda Saudiya Arabistonidan olib kelindi. Tehron hukumati hajdagi tiqilinchda hammasi bo'lib 464 fuqarosi halok bo'lganini bildirgan va bunga Saudiya hukumati javobgar deya Eriyotdan bu yuzadan zudlikda taftish o'tkazishni talab qilgan edi. Saudiya hukumati esa hodisada 769 odam nobud bo'lganini bildirib keladi. Yaqin oylarda O'zbekistondagi qamoqxonalar soni yana bittaga ko'payishi mumkin. Podrobni uz nashriga ko'ra, Toshkent viloyatining Zangiota tumanida zamonaviy andozalar darajasida qurilayotgan qamoqxona bir necha oydan so'ng foydalanishga topshiriladi. 9 blokdan iborat qamoqxona qancha mahbus uchun mo'ljallangani hozircha ma'lum emas. Xalqaro tashkilotlar O'zbekiston qamoqxonalarida mahbuslar o'ta ayanchli, o'ta og'ir sharoitlarda saqlanishi borasida bong urib keladi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Dasturimizni davom ettiramiz va dastlab e'tiboringizni Qirg'izistonda bo'lib o'tayotgan parlament sayloviga qaratamiz. 4-oktyabr kuni qirg'izistonliklar parlament saylovida ovoz berdilar. Bosh vazirning birinchi o'rinbosari Tayirbek Sarpashov Bishkekda o'tgan hukumat majlisida mahalliy vaqt bilan soat 14 ga qadar saylovchilarning qariyb 30% ovoz berib bo'lgan deb bayonot berdi. Qirg'izistonda parlament saylovi bu yil ilk bor biometrik ma'lumotlar asosida o'tkazilmoqda. Saylovchilarning ovozini elektron saylov qutisi avtomatik ravishda sanab bormoqda. Demak, parlament saylovini Qirg'izistondagi muxbirimiz Elmurod kuzatdi va hozir Bishkekdan to'g'ridan-to'g'ri aloqada biz bilan. Elmurod aka, assalomu alaykum.
Alaykum assalom, barlom.
Demak, Elmurod aka, marhamat, saylov qanday o'tdi? Xorijiy va mahalliy kuzatuvchilarning saylovdagi qonunbuzarliklar bo'yicha dastlabki xulosalari e'lon qilinmoqda. Mana qonunbuzarliklar ko'p bo'ldi degan fikrlar bildirilmoqda. Bu haqda qanday ma'lumotlar bor? Marhamat.
Barlom, Markaziy saylov komissiyasi saylovlarning dastlabki natijalari soat 20:00 da e'lon qilinishini bildirgan edi, ammo qandaydir bir texnik sabablarga ko'ra bu ish kechki soat 10 ga